Слика 9. Дебора зборува наместо Бог. По смртта на Исус Навин, израелскиот народ се оддалечи и оттргна од Бога. Тие им служеа на идолите на хананците. Поради тоа Бог им даде на хананците моќ над Израел и тие тешко ги угнетува. Дебора беше мудра жена која беше судија во Израел. Луѓето доаѓаа кај неа за да им пресудува. Таа ги повика да му се вратат на Богот на Израел. Еден ден таа го повика Варак, водачот на израелската војска, и му рече: «Земи со себе 10.000 луѓе и тргни на гората Тавор. Војсководецот Сисара и војската на Ханаан ќе тргнат во бој со вас, но Бог ќе ви даде победа над нив». Варак се плашеше и рече на Дебора: «Ако не дојдеш ти со мене, и јас не одам». Па Дебора рече: «Ќе дојдам со тебе, но Бог ќе го предаде Сисара во рацете на жена. Славата нема да ти припадне тебе».